Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
În zi de marți, 17 noiembrie, la microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe coprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil pentru început, vremea își arată cu tot mai multă ușurință răutățile, vântul devine mai tăios, înnourările mai profunde, iar temperaturile parcă ar ascunde gânduri mai haine.
De la polele nordice ale codrilor din centru până în Ocneța și Briceni, temperatura va oscila între 8 și 9 grade, în Ungheni, Călăraș, Chișinău și Tiraspol vor fi 10-11, iar din Ștefan Vodă și Căușeni până în Cahul, prognoza este de 12-13 Celsius.
Ce consecințe au și vor avea atacurile teroriste din Paris asupra lumii în care trăim și cum se vor răsfrânge acestea asupra regiunii în care se află Republica Moldova? O întrebare cu concretizările de rigoare într-un interviu cu Raluca Răducanu, directoarea Centrului de Studii Est-Europene de la București, peste câteva minute.
Apoi, Iulian Ciocan, scriitorul și colegul nostru, vă așteaptă cu o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul.
Grija mare a conducătorilor de tot soiul a fost din zorii tranziției propria lor bunăstare. N-au treabă ei cu problemele oamenilor simpli.
Ascultați argumentele cu care colegul nostru își întărește acest anunț în partea a doua a emisiunii și tot atunci un jurnal de corespondent de la Sofia, semnat Petio Petkov, despre câți sunt și cum sunt tratați etnicii ruși stabiliți în ultimii ani în Bulgaria.
La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! 5 din cei 7 teroriști care au lansat vineri seară seria de atacuri de la Paris au fost identificați. 4 dintre ei sunt francezi. Într-un discurs în Parlament, un președintele François Hollande a cerut prelungirea stării de urgență și totodată s-a anunțat trimiterea în largul coastelor Siriei a portavionului nuclear Charles de Gaulle. Acestea sunt titlurile dimineții. Așadar, 5 din cei 7 teroriști care au lansat seria de atacuri vineri seară de la Paris au fost identificați. 4 dintre ei sunt francezi, despre ultimul se bănuiește că ar fi venit în Europa din Siria, care fugeat luând așa numita ruta balcanică, relatează BBC. 6 dintre ei s-au aruncat în aer, unul a fost ucis de polițiști vinerea trecută. Organizația teroristă a statului islamic și-a asumat responsabilitatea pentru seria de atacuri, iar președintele Franței, François Hollande, a declarat că atentatele au fost puse la cale în Siria, dar organizate parțial de francezi din Belgia. Principalul suspect este acum tânăr belgian de 27 de ani, Abdelhamid Abaoud, care trăia în cartierul Molenbeek din Bruxelles, un ghetto musulman. Se bănuiește că Abaoud se află acum undeva în Siria. Cel puțin 129 de persoane au fost ucise în seria atacurilor și în jur de 350 au fost rănite. Într-un discurs în Parlament luni, președintele Franței, François Hollande, a cerut prelungirea stării de urgență și modificarea Constituției, astfel ca persoanele care au dublă cetățenie să o piardă pe cea franceză dacă sunt acuzate de acte de terorism. Totodată ar urma să le fie interzisă reintrarea în Franța persoanelor considerate, citez, un pericol cu potențial terorist. François Hollande a îndemnat de asemenea Statele Unite și Rusia să colaboreze în lupta cu terorismul și militanții islamici care controlează deja zone importante din Siria și Irak. Franța a trimis portavionul nuclear Charles de Gaulle în largul coastelor siriene ca urmare a atacurilor teroriste de vineri de la Paris. François Hollande a precizat că portavionul cu 26 de avioane la bord va întări substanțial prezența militară a Franței în Siria, unde are deja 12 avioane staționate în Iordania și Emiratele Arabe. Franța este în stare de război, dar nu este un război al civilizațiilor, pentru că teroriștii nu reprezintă o civilizație, a mai declarat președintele francez luni în fața camerelor reunite ale Parlamentului. Pe 15 noiembrie, avioanele de luptă franceze au lansat cele mai intense raiduri de bombardament la Raqqa, în Siria, localitate considerată centrul mișcării teroriste a statului islamic. Atacurile de vineri, 13 noiembrie, de la Paris au fost cele mai sângeroase din Europa din 2004, când avusese loc atacul terorist din trenul de la Madrid, soldat cu 191 de morți și 350 de răniți. Liderii lumii au promis să facă schimb de informații, să oprească finanțarea teroriștilor și să sporească securitatea la granițele Uniunii Europene după atacurile teroriste de la Paris. Anunțul a fost făcut de cancelara germană Angela Merkel la terminarea summitului liderilor din grupul celor mai industrializate 20 de țări ale lumii, care a avut loc în Turcia, la Antalya. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a recunoscut că atacurile de la Paris sunt un eșec în lupta cu extremismul islamic, care însă nu va schimba cursul luptei împotriva terorismului. Președintele rus Vladimir Putin a subliniat, pe de altă parte, că este important ca organizațiile teroriste să nu mai poată să se finanțeze prin exportul de țiței. Iar premierul britanic David Cameron a anunțat că la începutul anului viitor vrea să organizeze o reuniune internațională a țărilor donatoare pentru a face față valului de refugiați din Siria. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții. Pe scurt, doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Site-ul nostru, pe care vă îndemnăm să căutați și rubrica specială Pur și Simplu, unde plasăm reportajele noastre televizate, iar cel nou cu care vă așteptăm astăzi la Moldova 1 relatează povestea unor minori ajunși după gratii.
Fiecare dintre băieții din penitenciar are povestea lui întortocheată care i-a adus după gratii. Dar nu despre istoria condamnărilor vreau să vă spun azi, ci despre șansele pe care le au tinerii atunci când se vor vedea liberi. Închiși la vârsta de 16-17 ani, ratează adolescența, perioada în care ar trebui să-și formeze personalitatea și să se pregătească pentru viața de adult. Ion este închis de 4 luni și mai are în față încă 5 ani de pușcărie. Despre istoria sa ne-a spus doar atât.
Cum să spun, am fost într-un loc nepotrivit și persoană nepotrivită.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liliana Bărbăroșie și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, vom asculta în continuare o convorbire cu Raluca Răducanu, directoarea Centrului de Studii Est Europene de la București. Liliana Bărbăroșie a întrebat-o în ajun pe doamna Răducanu ce urmări, inclusiv politice, la scară internațională, sunt de prevăzut ca urmare a atacurilor teroriste din capitala Franței.
Aceste atacuri practic reconfigurează întreaga scenă politică internațională. Dacă până anul trecut prioritatea a fost Ucraina și criza din Ucraina, acum prioritatea Uniunii Europene, a Statelor Unite și a întregii comunități internaționale o să redevină combaterea terorismului. Aceste atacuri de la Paris ridică o serie de provocări, pentru că lupta împotriva Daesh se va duce de acum înainte pe mai multe planuri. În primul rând, Franța va trebui să rezolve problema internă, aceasta fiind integrarea tinerilor de diferite religii în societate, astfel încât să prevină radicalizarea lor și politici prin care să deradicalizeze tinerii care sunt deja o problemă.
A făcut Franța asta mai puțin ca alte state europene? Au făcut alte state europene mai reușit acest lucru până acum? Nu căutăm neapărat o explicație de ce s-a întâmplat anume în Franța și anume în Paris, dar există o problemă de acest gen în Franța?
Este un întreg fenomen, în special în Franța. Da, tineri francezi din toate clasele sociale, din toate mediile, au plecat în Siria să lupte în armata Daesh. Aceasta în principal deoarece foarte mulți dintre ei nu își mai găseau un sens în interiorul societății franceze. Este o provocare pentru toți sociologii francezi acum să găsească soluții pentru reintegrarea tinerilor. Nu este vorba doar de tinerii musulmani. Este vorba de toate categoriile de tineri începând cu 15 ani. Franța, spre deosebire de alte state, a avut și prin prisma istoriei a primit mai multe populații din fostele colonii după cel de-al doilea război mondial, pe care s-a văzut nevoită să le integreze. Această politică a funcționat o vreme, dar acum și pe fondul crizei economice mondiale, pur și simplu ceva se întâmplă în interiorul societății franceze care nu îi mai ține pe toți uniți și vor trebui rezolvate aceste lucruri în interiorul Franței. Apoi, lupta împotriva Daesh va trebui să găsească soluții și în interiorul Uniunii Europene. Franța nu este singura care gestionează această situație. Ne uităm la atacurile acestea și vedem că au fost tineri francezi rezidenți în Belgia. Unul dintre cei care au aprovizionat grupările a fost reținut în Germania în timp ce se îndrepta spre Franța, iar mașina a fost înregistrată în Muntenegru. Asta ridică foarte multe semne de întrebare și la nivelul Uniunii Europene și vor trebui regândite o serie de politici. În primul rând, va trebui o mai mare coordonare în controlul granițelor. În al doilea rând, probabil se va pune problema unei cooperări ceva mai strânse între serviciile de informații din interiorul Uniunii Europene, pentru că un cetățean de orice origine din Uniunea Europeană trebuie monitorizat mult mai atent. Franța nu poate să monitorizeze ce se întâmplă cu cetățenii francezi pe teritoriul Germaniei sau pe teritoriul Belgiei. De asta probabil se vor discuta și aceste aspecte și asta va ridica inclusiv o serie de probleme, pentru că Uniunea Europeană a promovat întotdeauna libertatea și drepturile omului. Este o întreagă dezbatere acum cum armonizăm drepturile omului cu nevoia unei mai bune supravegheri. Deci ar trebui să ne așteptăm ca inclusiv asta să apară pe agenda Uniunii Europene legată de combaterea terorismului.
Se poate ajunge, pe de altă parte, la reconsiderarea spațiului Schengen, la reconsiderarea acestei libertăți de circulație, de aflare în orice stat a oricărui cetățean a Uniunii Europene?
Prima reacție emotivă a fost într-adevăr îndreptată către rediscutarea spațiului Schengen. Sau ar fi fost una dintre opțiuni. Dar cred că reacția politică va fi diferită. Rediscutarea spațiului Schengen ar trimite un semnal negativ Daesh, pentru că ar însemna că Uniunea Europeană nu este suficient de puternică încât să reziste provocărilor, inclusiv de factură teroristă. Deci cred că spațiul Schengen nu va fi rediscutat. În schimb, controlul frontierelor va fi probabil mai aspru și negocierile cu statele din vecinătate vor fi probabil mai serioase, vor apărea alte teme pe agendă, de exemplu, Balcanii sunt un furnizor de armament pentru grupările radicale care există pe teritoriul Uniunii Europene. Balcanii de vest sunt state candidate la integrarea în Uniunea Europeană, dar cred că această problemă va apărea pe agenda discuțiilor și va complica cumva inclusiv dialogul dintre statele care aparțin parchetului Balcanilor de Vest și Uniunea Europeană.
Am văzut astăzi pe o rețea de socializare un comentariu semnat de Igor Munteanu, fostul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, care zicea în felul următor: degrabă atacul terorist din Paris va cere invocarea articolului 5 din Carta NATO, pentru că orice atac asupra unui aliat înseamnă un atac împotriva întregii alianțe. Credeți că se poate ajunge la asta?
Este una dintre posibilități. Însă, momentan, vedem că Franța și-a intensificat atacurile asupra Daesh, chiar noaptea trecută, cu coordonarea Statelor Unite. Cred că înainte de activarea articolului 5, vor fi câțiva pași intermediari. Dacă aceștia nu vor reprezenta o soluție, atunci probabil întreaga alianță va fi angrenată în războiul împotriva Daesh. Dar este de așteptat, în primul rând, o revenire a Statelor Unite în Uniunea Europeană. După criza din Ucraina, Statele Unite au fost puțin îndepărtate de Uniunea Europeană pentru că diversi actori politici din cadrul Uniunii aveau alte interese. În schimb, acum cred că toate statele membre sunt conștiente că o luptă împotriva terorismului fără sprijinul Statelor Unite nu va avea nici sorți de izbândă, pentru că doar cu ajutorul militar și logistic informațional al Statelor Unite, atacurile pot fi mai țintite și negocierile politice pentru găsirea inclusiv a unei soluții politice în Siria vor ajunge la un bun sfârșit.
Cum ar putea să se dezvolte în continuare relația Uniunea Europeană-Rusia?
Posibil se va schimba, deoarece Rusia este și ea parte a războiului împotriva terorismului. Ieri, președintele Obama și președintele Putin au avut o discuție în marja summitului G20 despre lupta împotriva terorismului și despre Daesh în special. Vedem că atitudinea Statelor Unite față de felul în care Federația Rusă a intervenit în Siria deja nu mai este atât de critică, ci e cumva mai constructivă și este de așteptat ca dialogul dintre Uniunea Europeană și Rusia să fie cumva coordonat sau să se facă via Statele Unite. Agenda s-a schimbat, agenda politicii internaționale s-a schimbat. După cum spuneam, lupta împotriva terorismului este cea mai importantă și dacă putem să admitem că atitudinea Uniunii Europene față de Rusia în chestiunea Ucrainei nu va suferi modificări imediate, atunci oricum va exista un dialog care până acum nu a existat din cauza atitudinii Rusiei față de Ucraina. Deci, da, se vor construi noi punți de dialog între Uniunea Europeană și Rusia.
Acum aș vrea să ne referim un pic la reacțiile populare care au existat după acest atac. Scrieți sau astăzi chiar am văzut plasat un comentariu, citați din aceste reacții: prea sunt îngăfați francezii, arabii și africanii n-au ce căuta în Europa, Europa e spațiul creștinilor, nu e războiul nostru, de ce să fim solidari? Deci, și așa mai departe. Și vă întrebați de unde a răsărit această România care emite astfel de comentarii și cum poate fi ea educată. Într-adevăr, de unde a răsărit această Românie, de unde a răsărit această Moldovă, de unde a răsărit această orice stat în care se comentează astfel?
Am remarcat o atitudine cumva schizoidă, dacă vreți. Deși ne legitimăm ca fiind europeni, suntem tot atât de intoleranți ca cei pe care îi criticăm sau ca cei despre care spunem că nu și-au însușit valorile europene. Probabil în foarte multe din aceste reacții este vorba de frustrări personale. Unele dintre ele sunt reacții ale unor politicieni pe care le-aș cataloga drept populiste, deoarece sunt focusate doar pe o anumită realitate fără să țină cont de întregul context. Aceste reacții nu sunt doar în România, ele există și în Franța, în Polonia, în Marea Britanie, dar sper să rămână marginale, pentru că dacă Uniunea Europeană se va construi de acum înainte sau se va fundamenta pe acest tip de reacții, atunci toată construcția europeană se va prăbuși. Extremismul este în general primitiv, extremismul de orice fel ar fi el. Să punem etichete este semn al faptului că probabil nu știm suficient de multe despre acea religie. N-ar trebui să judecăm o întreagă categorie de oameni sau o întreagă cultură doar în baza unor extreme. Spunem despre islam că este o religie criminală sau despre musulmani că sunt teroriști, în aceeași măsură în care în România, de exemplu, în cazul tragediei din Clubul Colectiv, persoane religioase au spus că rockerii sunt sataniști și că acei tineri ar fi meritat să moară pentru că sunt sataniști. Atitudinile de genul acesta fac mai mult rău, sunt contraproductive, mai mult ne îndepărtează unii de ceilalți decât ne unesc.
Raluca Răducanu, directoarea Centrului de Studii Est Europene de la București, intervievată de Liliana Barbăroșie. Întregul interviu, inclusiv o variantă video, o găsiți și pe pagina noastră de internet europalibera.org.
7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr, în partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Eliana Giurchescu.
Franța este în stare de război, dar nu este un război al civilizațiilor, pentru că teroriștii nu reprezintă nicio civilizație, declara luni președintele Franței, François Hollande, care a anunțat totodată trimiterea în largul coastelor siriene a portavionului nuclear Charles de Gaulle. La bordul acestui portavion se află 26 de avioane de luptă franceze, care se vor adăuga celor 12 avioane staționate deja în Iordania și Emiratele Arabe și care participă la raidurile internaționale de bombardament în Siria conduse de Statele Unite. 5 din cei 7 teroriști care au lansat seria de atacuri de vineri seară de la Paris au fost identificați, 4 dintre ei sunt francezi, despre ultimul se bănește că a venit în Europa din Siria ca refugiat, luând așa numita rută balcanică, iar principalul suspect este acum un tânăr belgian de 27 de ani, Abdelhamid Abaud, care trăia în cartierul Molenbeek din Bruxelles și despre care se bănește că s-ar afla în Siria. Acest Abdelhamid Abaud este bănuit că ar fi pus la cale atentatele teroriste de la Paris, deși președintele Franței, François Hollande, declara luni în Parlamentul de la Paris că planul de atacuri a fost gândit în Siria. Liderii lumii au promis să facă schimb de informații, să oprească finanțarea teroriștilor și să sporească securitatea la granițele Uniunii Europene după atacurile teroriste de la Paris. Aceste angajamente au fost luate la Antalya cu ocazia summitului liderilor din grupul celor mai industrializate 20 de țări ale lumii. Și Rusia a lăsat de înțeles că ar fi dispusă la un compromis cu Ucraina pentru a permite Kievului să primească noi ajutoare financiare din partea Fondului Monetar Internațional și să nu intre în incapacitate de plată în luna decembrie. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giochescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu revista presei. Agenția Infotag publică un interviu cu directorul Serviciului de Informații și Securitate, Mihai Balan, care vorbește despre riscurile pe care le ridică atacurile teroriste din Paris și despre acțiunile prin care SIS-ul moldovenesc și-a intensificat activitatea după aceste atacuri. Nu putem să nu menționăm, citesc, că situația de securitate de pe continentul european este negativ influențată și de fluxul masiv de migranți din teatrele de conflict Siria, Irak, Afganistan, zona Maghrebului, apreciază directorul SIS și continuă. Fluxul în cauză este permeabil la infiltrarea militanților formațiunilor teroriste care au drept scop să ajungă în Occident pentru a planifica noi atacuri teroriste. Contextul regional de securitate plasează Republica Moldova, continuă șeful SIS, într-un cadru de risc cu potențial de ascendență în aspect terorist. Totodată, evaluările și analizele efectuate de serviciu denotă faptul că Moldova nu este privită în calitate de țintă pentru comiterea unor atacuri teroriste, mai constată Mihai Balan în interviul publicat de Infotag. Ediția de Chișinău a ziarului Evenimentul Zilei publică un comentariu semnat de Iulian Chifu, care constată prăbușirea și eșecul leadership-ului european după ce un pașaport sirian a fost găsit asupra unui atacator. Această știre este prima în măsură să lege două teme majore și extrem de actuale: problema valurilor de refugiați din Europa, de elementele teroriste participante, iată, la atentatul de la Paris, scrie Iulian Chifu, iar o asemenea legătură, oricât ar fi de puțin relevantă pentru calificarea generală a refugiaților drept potențiali teroriști, ridică probleme majore asupra leadership-ului european, mai crede autorul. François Hollande trebuie să-și asume eșecul Franței într-un singur an de a gestiona atentatele teroriste la adresa propriei populații. Pașaportul sirian și proba intrării și înregistrării ca emigrant în Grecia, una dintre atacatori, e măsură să îl afecteze și pe cancelarul german Angela Merkel, mai scrie comentatorul de la evenimentul zilei. Expertul Dionis Cenușă analizează într-un articol de opinie publicat de agenția IPN originile declinului vectorului pro-european în Republica Moldova. Autorul se referă la rezultatele ultimului sondaj al Institutului Republican Internațional din Statele Unite ale Americii, focusat pe relațiile social-politice din Moldova, și explică de ce populația taxează artificialitatea partidelor pretins pro-europene de la Chișinău, iar criza de imagine a Uniunii Europene se aprofundează în Republica Moldova. Argumentele sale vă las să le găsiți pe agenția IPN.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De ună zi am văzut pe sticlă un conducător impozant, ritos, care critica formalismul unor colegi. Noi nu avem nevoie de crearea unor grupuri de lucru. Noi trebuie să soluționăm problemele oamenilor simpli. Frumoasă declarație. Admit că vreun cetățean mai sensibil a lăcrimat de emoție. Câtă grijă degajă în aparență sintagma conducătorului impozant. Eu însă am simțit un soi de dezgust profund învăluindu-mă. Chestia e că declarațiile astea se potrivesc cu starea de fapt ca nu cam perete, stimați ascultători. Vânătoarea din pădurea domnească, ciordirea unor sume uriașe din bănci, cazul Șor Filat, sunt doar câteva exemple pentru felul în care guvernanții autohtoni soluționează problemele simplilor muritori. Grija mare a conducătorilor de tot soiul a fost din zorii tranziției propria lor bunăstare. N-au treabă ei cu problemele oamenilor simple. Cine dintre acești mari guvernanți a mișcat un deget ca măcar acum să fie anulate privilegiile funcționarilor legate de vârsta de pensionare sau de calcularea pensiilor? Nu vor să facă asta nici acum, când atâta lume protestează, și nici nu o să facă de bunăvoie. Se întâmplă să fie uneori la recepțiile unor instituții străine din Moldova, la care țin discursuri și conducătorii moldoveni. Ei bine, am mai mereu senzația că acești reprezentanți ai statului moldovenesc nu mă reprezintă pe mine, că ei nu au nicio legătură cu viața mea, că sunt solii unei dimensiuni paralele. Sunt convins că nu numai eu am senzația asta. Iar și mai rău e că această clasă politică dubioasă nu va pleca niciodată de bunăvoie. Ea niciodată nu se va simți vinovată de dezastrul din țară, oricâtă lume ar protesta pașnic. Ea are în realitate o singură grijă, cum să-și păstreze pârghiile puterii.
Urmează jurnal de corespondent semnat Petio Petkov.
Comentat într-un interviu apărut în cotidianul Sofia Truț, căderea în acest an a numărului de turiști ruși, directorul Muzeului Național de Istorie și fost ministru pentru problemele diasporei, Bujidar Dimitrov, constată că statistica greșește întrucât majoritatea turiștilor ruși nu intră la această categorie întrucât sunt proprietari de apartamente și vile de vacanță. Este vorba nici mai mult, nici mai puțin de 300.000 de oameni, o mare parte din care s-au stabilit permanent în Bulgaria. Cifra este impresionantă, între 40 și 60% din cei 300.000 de ruși au dobândit cetățenia bulgară ce le permite să călătorească fără vize și să lucreze în Uniunea Europeană. În acest mod, rușii au devenit, fără prea mare zgomot, cea de a treia sau de a patra cămărime minoritate în Bulgaria. Bulgaria a reacționat extrem de negativ la informația că în cadrul programului european pentru rezolvarea crizei refugiaților, țara va trebui să găzduiască 1.500 de sirieni sau irakieni. Partidele naționaliste au bătut semnalul de alarmă că refugiații vor modifica balanța etnică. În același timp, însă, stabilirea în țară a celor 300.000 de etnici ruși intră la categorie pragmatică a turismului. Aproape nimeni nu vorbește de posibilă modificare a balanței etnice. Rușii nu prezintă pericol pentru că sunt frați ortodoxi și slavi, afirmă liderii fostului Partid Comunist și celor două-trei partide naționaliste.
Petiu Petcov, 7 și aproape 30 de minute. Suntem la finalul acestei emisiuni.
De seară la 19, difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Punem punct aici, Liliana Barbaroșia,
Alexandru Canțâr și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi pur și simplu bună. Aici, Radio Europa Liberă.